Partijas vienotība biedri šodien kongresā vēlēs politiskā spēka vadību un valdi, domas priekšsēdētāju un vietnieku, kā arī jaunu revīzijas komisiju. Vienotība ir viena no premjera Krišjāņa Kariņa pārstāvētās partija apvienības jaunā vienotība partijām. Kongresā atrodas arī korespondente Māra Rozenberga, kur varēs vairāk pastāstīt par tā norisi. Sveika, Māra!
Sveiks, Mātijs!
Cik plaši ir apmeklētas kongresas?
Vienotības kongresā pašlaik reģistrējušies vairāk nekā 200 biedru. Nelielai skaidrībai tātad vienotība ir partija, jaunā vienotība ir sešu partiju apvienība, kurā vienotībai ir pievienojušās arī 5 reģionālas partijas. Un šodien notiek partijas vienotība kongresa. Un lai arī šeit spīķeru koncertu zālē vietu faktiski nav, tā ir ļoti pārpildīta un gaisa ir maz, jāsaka, ka kopējais noskaņojums ir visnotaļ optimisma pilns. Ir gan daudz ierindas biedru, gan partiju apvienības līderi, redzamākās sejas, arī viņu starpā domājams nesenākā vienotības biedra bijusī ZZS politiķa Anda Čakša. Skan runas, pagaidām ir šī runu sadaļa, kur katru brīdi sāksies arī balsošana par vēlētajiem amatiem. Pirmais runāja partijas priekšsēdētājs Arvils Ašerādens, un viņa runā bija jaušams liels lepnums par to, ka šī koalīcijas mazākā frakcija ar 8 deputātiem tomēr vada valdību, tātad tās premjers Krišjāns Kariņš. Bet Ašerādens arī atzina, ka ir gājis ļoti grūti. Pēdējos gados ir partija pirms pāris gadiem ir bijusi, kā viņš teica, iekritusi intrigu atvarā un pārdzīvojis tādu eksistenciālu būt vai nebūt krīzi, bet viņš ir pārliecināts, ka partijai ir izdevies piecelties no šī klupiena un veiksmīgi atgriezties politiskās cīņas arēnā un atgūt vēlētāju uzticību. Galvenie strateģiskie mērķi, par ko Ašerādens runāja, protams, ir 21. Gada pašvaldību vēlēšanas. Partija ir apņēmības pilna pārņemt varu Rīgā, arī gatavojas reģionālajai reformai un ļoti plāno koncentrēties uz jaunu biedru uzņemšanu, tieši gados jaunu, jo esot ļoti būtisks jautājums šobrīd partijā arī paaudžu maiņa. Runāja arī premjers Krišjāns Kariņš, kura runu jāsaka pavadīja ļoti gari biedru aplausu, var tiešām just, ka biedri ar viņu kā premjeru ļoti lepojas. Un Kariņš savā runā savukārt akcentēja vairākas ļoti konkrētas politikas lietas, proti nevaram atļauties veidot pašvaldības, kuras nevaram uzturēt. Mums ir jāīsteno gudra izglītības sistēmas reforma, jo šobrīd skolu tīkls ir, kā valstī, ar 3 miljoniem cilvēku, kamēr esam tikai mazākā 2 miljoni. Un tāpat ir arī jāuzlabo veselības aprūpes sistēma, kur slimnīca var būt arī tālāk no mājām, bet galvenais, lai aprūpe būtu kvalitatīva. Tāpat runāja arī eirokomisārs Valdis Dombrovskis, arī vienotības ministri Edgars Rinkevičs, ārlietu ministrs, aicināja gatavoties bezvienošanās Brexitam. Finanšu ministrs Reirs sacīja, naudi nav jāmeklē, nauda ir jānopelna. Šobrīd tātad runu daļa ir beigusies un tuvojas balsošana, kā jau es teicu, par vēlētajiem amatiem. Uz partijas valdes priekšsēdētāju amatu pretendē tikai pašreizējais vadītājs Arvils Ašerādens. Būs konkurence par valdes un domas locekļu amatiem. Kongress turpināsies vēl vairākas stundas. Tagad, kamēr tiks skaitītas balsis, notiks diskusijas par trim jautājumiem, kurus partija ir sarindojusi kā klimata ekonomiku, reģionālā reforma un izglītība, jeb zināšanu sabiedrība. Un paredzams, ka partijas vadības vēlēšanu rezultāti būs zināmi pēc 3 dienām.